Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Steps to an Ecology of Mind ni Gregory Bateson ay isang koleksyon ng mga sanaysay na unang inilathala noong 1972 mula sa kanyang mga gawa sa antropolohiya, psikiatriya, ebolusyon, komunikasyon at epistemolohiya o pag-aaral kung paano tayo nakaalam. Hindi ito isang tuwid na aklat-aralin na may isang argumento sa bawat kabanata. Sa halip, pinagsasama nito ang mga tekstong na isulat sa magkakaibang panahon upang ipakita ang isang magkakaugnay na paraan ng pag-iisip. Sentral sa aklat ang ideya ng ecology of mind, ang pagtingin sa isip, relasyon, wika, lipunan, at kalikasan bilang mga sistemang may tuloy-tuloy na palitan ng mensahe at puna. Para kay Bateson, hindi sapat ang pagtingin sa mga bagay bilang hiwa-hiwalay na sanhi at bunga. Kailangang makita ang mga padron ng ugnayan, ang konteksto, at ang mga paikot na prosesong humuhubog sa asal at kaalaman. Mahirap ito minsan dahil siksik at mapanuri ang wika, ngunit mahalaga ang aklat bilang pundasyon ng sistemikong pag-iisip. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ecology of mind bilang pag-aaral ng mga padron ng ugnayan, ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang mungkahing ang isip ay hindi lamang nasa loob ng ulo ng isang tao. Lumilitaw ang pag-iisip sa daloy ng impormasyon sa pagitan ng tao, katawan, wika, kapwa, hayop at kapaligiran. Ito ang tinatawag ni Bateson na ecology of mind o ekolohiya ng mga ideya. Hindi nito ibig sabihing pareho ang isip ng tao at kalikasan. Sa halip, ipinapakita nito na pareho silang mauunawaan sa pamamagitan ng mga padron, pagkakaiba, tugon at feedback. Halimbawa, sa isang pamilya, ang galit ng isang miyembro ay maaring hindi simpleng personal na katangian. Maari itong maging bahagi ng paulit-ulit na siklo ng pag-iwas, pagsagot, pagkontrol at paglala ng tensyon sa buong relasyon. Ganito rin ang lohika sa mga suliraning pangkalikasan. Ang isang solusyong nakatuon lamang sa agarang pakinabang ay maaring makasira sa mas malawak na sistemang umaasa rito. Mahalaga ang lente ni Bateson sa konteksto ng Pilipinas kung saan magkakabit ang kabuhayan, paggamit ng lupa, tubig, sakuna at ugnayan ng komunidad. Hinihingi ng kanyang pananaw na itanong hindi lamang kung ano ang nangyari, kundi kung anong padron ng relasyon ang paulit-ulit na lumilikha ng nangyayari. Ikalawa, cybernetics at feedback, bakit hindi tuwid ang sanhi at bunga, ginagamit ni Bateson ang cybernetics upang ipaliwanag kung paano kumikilos ang mga sistemang nakapaglilimita, nakapagdatama o nakapagpapalala ng sarili nilang galaw. Ang cybernetics ay hindi lang tungkol sa makina. Ito ay pag-aaral ng komunikasyon at kontrol sa mga sistemang tumatanggap ng impormasyon at tumutugon dito. Ang pangunahing mekanismo rito ay feedback. Sa balancing feedback, ang tugon ay nakatutulong upang maibalik ang balanse, gaya ng pag-aayos ng kilos kapag may napansing mali. Sa reinforcing feedback, ang isang kilos ay nagdudulot ng tugon na lalo pang nagpapatindi sa unang kilos. Sa pag-aaral ng ugnayan ng tao, mahalaga ito dahil kadalasang mali ang tanong na, sino ang unang may kasalanan? Mas kapaki-pakinabang na suriin kung paano nagpapalakas sa isa't isa ang mga tugon. Ang magulang na lalong humihigpit dahil nagre-rebelde ang anak, at ang anak na lalong nagre-rebelde dahil humihigpit ang magulang, ay halimbawa ng siklong hindi maipapaliwanag ng isang tuwid na sanhi. Sa pamamahala rin, maaring lumala ang problema kapag ang patakaran ay sinusukat lamang sa isang target at hindi sa epekto nito sa buong sistema. Itinuturo ng aklat na ang matalinong pagkilos ay nangangailangan ng pagtingin sa mga pagkaantala, hindi inaasahang bunga at mga signal na bumabalik mula sa sistemang sinusubukang baguhin. Ikatlo, double bind at ang pinsala ng magkasalungat na mensahe. Kabilang sa pinakakilalang bahagi ng koleksyon ang pagtalakay sa double bind, isang padron ng komunikasyon na iniuugnay kay Bateson at sa kaniyang mga kasamahan. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay tumatanggap ng magkasalungat na mensahe sa mahalagang relasyon at wala siyang ligtas o kinikilalang paraan upang ituro ang kontradiksyon o lumabas sa sitwasyon. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Mahalaga ang magkakaibang antas ng mensahe, halimbawa ang sinasabi sa salita at ang ipinapahiwatig sa kilos, tono o kapangyarihan. Maaring sabihing malaya kang magsalita, ngunit parurusahan ka kapag nagbigay ka ng tapat na saloobin. Maari ring ipakitang may pag-aaruga, ngunit kasabay nito ay may kilos na nagpaparamdam na ang paglapit ay mali. Mahalaga ang konseptong ito dahil inililipat nito ang pagsusuri mula sa individual na di umano ay may problema tungo sa konteksto ng komunikasyon. Gayunman, hindi dapat gamitin ang double bind bilang madaling paliwanag sa lahat ng psikolohikal na karamdaman. Ang orihinal na teorya ay naging mahalaga sa family therapy at pag-aaral ng komunikasyon. Ngunit hindi ito sapat na natatanging paliwanag sa schizophrenia o sa anumang komplikadong kondisyon. Ang mas matibay na aral nito ay suriin ang mga relasyong may hindi pantay na kapangyarihan, mga mensaheng hindi pwedeng questionin at mga sitwasyong tila walang tamang tugon. Ika-apat, mga antas ng pagkatuto mula sa pagpili hanggang pagbabago ng konteksto sa mga sanaysay tungkol sa pagkatuto. Ipinapakita ni Bateson na ang pagkatuto ay hindi lamang pag-iipon ng impormasyon. Ito ay proseso ng pagwawasto sa pamamagitan ng pagsubok, pagkakamali at pagtugon sa resulta. Tinawag niya itong stochastic dahil walang ganap na kasiguruhan sa bawat hakbang at mahalaga ang pagpili mula sa iba-ibang posibilidad. Ang learning eye ay pagbabago ng tugon sa loob ng umiiral na hanay ng mga pagpipilian. Halimbawa, natututo ang isang mag-aaral na mas epektibong paraan ng pag-aaral para sa parehong uri ng pagsusulit. Ang learning two ay mas malalim dahil binabago nito ang mismong hanay ng mga nakasanayang pagpipilian at ang mga palagay tungkol sa konteksto. Halimbawa, maaring matutuhan ng isang organisasyon na ang problema nito ay hindi kakulangan lang sa sipag, kundi isang sistemang pumipigil sa tapat na pag-uulat ng pagkakamali. May binabanggit din si Bateson na learning thread, isang higit pang pagbabago sa paraan ng pagkatuto, ngunit itinuturing niya itong pambihira at masalimuot. Practical ang paghahating ito dahil pinipigilan tayong isipin na lahat ng pagbabago ay pare-pareho. Minsan, ang pagbuti ng teknik ay sapat, ngunit kung paulit-ulit ang problema sa bagong lugar o bagong grupo, maaring ang kailangang suriin ay ang mas malalim na mga gawi sa pagtingin, pag-uugnay, at pagbibigay kahulugan sa sitwasyon. Panghuli, epistemolohiya, ang tagamasid ay bahagi ng sistemang kanyang inuunawa sa epistemolohiya ni Bateson. Hindi ganap na hiwalay ang tagamasid sa bagay na kanyang pinag-aaralan. Ang mga teorya, paglalarawan at kategoryang ginagamit natin ay mga gawa ng tao at naapektuhan ng kultura, layunin at paraan ng pagmamasid. Dahil dito, ang tunay na pinag-aaralan ay hindi isang ganap na nakahiwalay na bagay, kundi mga relasyon sa loob ng mas malawak na hanay ng relasyon. Mahalaga ito sa agampanlipunan, psikiatriya, at pagdidisenyo ng patakaran. Kapag tinawag ang isang komunidad na pasibo halimbawa, maaring hindi lamang inilalarawan ng termino ang sitwasyon. Maari rin itong itakda kung paano ito pakikitunguhan ng mga institusyon at kaya maimpluwensihaan ang mismong tugon ng komunidad. Binibigyang diin din ng aklat ang pagkakaiba ng mapa at teritoryo o ng paglalarawan at ng masalimuot na realidad na inilalarawan. Hindi ibig sabihin ito na walang silbi ang mga modelo. Kailangan ang mga ito upang makapag-isip at makapagpasya. Ngunit nagiging mapanganib ang modelo kapag nakalimutang limitado lamang itong gabay. Sa panahon ng datos, mabilisang pagsusuri at mga kategoryang administratibo, nananatiling mahalaga ang paalala ni Bateson. Dapat tanungin kung anong pagkakaiba ang pinipili nating pansinin, anong konteksto ang hindi na isama, at paano binabago ng ating paraan ng pagsukat ang sistemang sinusukat natin. Bilang pagtatapos, ang Steps to an Ecology of Mind ay pinakamainam para sa mga mababasang handang maglaan ng panahon sa mabagal at mapanuring pag-unawa. Mahalaga ito para sa mga nasa antropolohiya, psikolohiya, family therapy, edukasyon, komunikasyon, pilosopiya, agham pangkalikasan, at pampublikong pamamahala. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng organisasyon at guro na gustong lumampas sa simpleng paliwanag na may iisang sanhi ang isang problema. Hindi ito praktikal na gabay na nag-aalok ng sunod-sunod na hakbang. Ang pakinabang nito ay ang pagbabago ng uri ng tanong na itinatanong ng mambabasa. Sa halip na agad maghanap ng sisisihin, matututong maghanap ng siklo. Sa halip na tingnan ang asal bilang hiwalay na katangian, masusuri ang kontekstong nagpapanatili rito. At sa halip na ituring ang kaalaman bilang neutral na pagkuha ng mga katotohanan, mas mauunawaan ang papel ng tagamasid at ng kanyang mga kategorya. Naiiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa systems thinking dahil hindi nito ikinukulong ang sistemikong pag-iisip sa negosyo, teknolohiya, o ekolohiya lamang. Pinagdudugtong nito ang komunikasyon ng pamilya, pagkatuto, ebolusyon, kultura at krisis pangkalikasan sa iisang usapin tungkol sa mga padron ng pagkakaiba at relasyon. Dahil koleksyon ito ng sanaysay, may mga bahaging hindi pantay ang hirap at konteksto. Ngunit ang ganitong anyo rin ang nagpapakita kung gaano kalawak ang saklaw ng tanong ni Bateson. Para sa seryosong mambabasa, nananatili itong isang mahalagang paanyaya na mag-isip ng mas maingat tungkol sa ugnayan ng isip, lipunan at kalikasan. Kung gusto mong sumuporta Gregory Bateson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.